Geliefde is die 1 Johannes brief begin baie besonder. Hy begin daarmee dat Johannes sê ons sê die Here regtig leer ken. Ons het in 'n baie naby verhouding met hom gelewe. Ons het aan hom geraak. Ons het hierdie persoonlike verhouding met hom en dan hy sal nou ophou glo. Dan in 1 Johannes 1 vers 4 staan daar dat hy skryf dit dat ons hierdie persoonlike verhouding het. Omdat hy wil hê dat sy vreugde baie sal wees. En sy vreugde lê daarin dat ons die Here ken soos wat hy die Here ken. En so gaan die Johannesbrief aan met hierdie diepe verhouding met die Here en uiteindelik kom ons in hoofstuk 2 en dan gaan dit oor anti-kristus en al die sake. Praat ek hard genoeg, kan julle hoor? Weet nie of julle hoor, so klein geluidjie iewers nie, maar so julle kan hoor. Goed. Nou maar goed. En nou kom ons by hoofstuk 2. 1 Johannes 2. En nou moet julle onthou dat Johannes die apostel waarskynlik al oud was toe hy hierdie brief geskryf het. En hy skryf vir sy gemeente en hy skryf met 'n geweldige deernis, maar hy waarsku hulle ook en hy roep hulle ook op tot stryd. Dit skryf ek aan julle my liewe kinders dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes en nie net vir ons sondes nie, maar ook van die hele wêreld. As ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons hom ken. Iemand wat sê ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leenaar. En die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord egter gehoorsaam, in hom met die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. Wat 'n geweldige woorde, né? Behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. En dan gaan ons na vers 12 toe. En ek wil hê julle moet die herhaling in vers 12 tot 14 hoor. Ek skrywe vir julle liewe kinders, omdat julle sondes vergewe is in die naam van Jesus. Ek skrywe vir julle vaders, omdat julle Jesus ken wat van die begin af daar was. Ek skrywe vir julle jong mense, omdat julle die bose oorwin het. Ek het vir julle geskrywe kinders, omdat julle die Vader ken. Ek het vir julle geskrywe vaders, omdat julle Jesus ken wat van die begin af daar was. Ek het vir julle geskrywe jong mense, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby. Maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. Kinders, dit is die laaste uur. Julle het gehoor dat daar 'n anti-kris kom. En daar's nou reeds baie anti-kriste. Daaruit weet ons dat dit die laaste uur is. Mens hoor hoe die ou man, die apostel, die disipel Johannes werklik met sy mense praat en baie dinge onder leiding van die Heilige Gees laat neerskryf. En ons wil dan veral stil staan by vers 12 tot 15. Ek gaan net vers 12 tot 14 die herhaling weer lees. Ek skrywe vir julle liewe kinders, omdat julle sondes vergewe is in die naam van Jesus. Ek skryf of julle vaders, omdat julle Jesus ken wat van die begin af daar was. Ek skryf of julle jong mense, omdat julle die bose oorwin het. Ek het vir julle geskrywe kinders, omdat julle die Vader ken. Ek het vir julle geskrywe vaders, omdat julle Jesus ken wat van die begin af daar was. Ek het vir julle geskrywe jong mense, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. Hoekom vier ons nie nagmaal sommer elkeen vanaand self in jou kamer? Want nagmaal is 'n gesinsmaal. Daar's baie dinge wat ons in ons eie kamers kan doen en wat ons geloof betref in ons verhouding met die Here. Maar partykeer roep die Here sy gesin saam en sê maar, kom vier saam met my die nagmaal. Daartoe roep hy ons op. En ons kry hoe Paulus dit saamvat in 1 Korintiërs 11 op 'n besonderse wyse. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Geliefdes, dit gryp mens, dis die nag waarin die Here verraai sou word. Dis die nag voordat hy die volgende dag verskriklike helse pyn daar in die kruis sal deurgaan waar hy al ons sondes op hom neem. En dan voordat alles gebeur, dan sê hy al vir ons, gedenk my dood totdat ek kom, totdat ek weer kom. Voor dit, voor die kruisiging, voor die gevangenisneming. Ek doen dit dus vir julle. Ek sê nou, voordat ek gaan en gaan sterf, ek wil hê julle moet deel hiervan wees. Julle moet die brood eet, deel van my liggaam. Julle moet die beker drink, die wyn, deel van my bloed. Liefdes, nagmaal is 'n gesinsmaal. Die Here bring daardie aand sy disippels bymekaar en hy sê, ek het verlang daarna om saam met julle die Pasga te eet. Die Pasga wat beeld van dit wat hy gaan kom al vir eeue lank. En nou gaan dit werklik gebeur. En nou moet julle aanhou. Maar anders as by die Pasga, dis my liggaam wat julle gaan eet, dis my bloed. Julle moet saam met my dit deel, totdat ek weer kom. En dan lees ons verder in die Nuwe Testament, hoe die gemeente dit gedoen het, en die stryd wat dit meegebring het, en telkens hoe hulle as gelowiges in die naam van die Here geleef en opgetree het. En dan wanneer Johannes vir ons beskryf wat het is om in hierdie kosbare verhouding met hom te staan, dan beskryf hy juis in hierdie brief soveel van stryd, stryd na binne, verkeerde dinge, aanmatigend, dat jy 'n verkeerde siening van jouself of ander mense het verkeerde siening van hulle het. En hoe is dit tog moontlik? Want ons staan in hierdie persoonlike verhouding met die Here. Hoe is dit tog moontlik dat ons verkeerd en 'n aanmatigende manier na onsself kan kyk of na onsself kan kyk, ag ek kan tog nie, ander mense moet dit tog maar doen. Nee. Dis die Here sê elkeen moet hierdeur versterk word. En dan geliefdes dan sê hy en herhaal dit. Die kinders wat se sondes vergewe is en wat God ken, die vaders wat bidend staan en die Here Jesus ken, en die jong mense wat die bose oorwin het. Hierdie dinge is alles belangrik vir die huisgesin van God. En as ons die nagmaal vier, dan versterk die Here ons juis ook te osop van dit waartoe hy ons roep. Maar in die eerste plek doen hy dit sodat ons dit werklik kan ervaar om ook op hierdie manier saam te wees, nie net soos in ons binnekamer met hom alleen nie, maar ook met die wat deel is van sy huisgesin, sy kashet huisgesin en ander wat vanaand deel is hiervan. En wat 'n voorreg is dit. So 'n Christen huisgesin wat oorwinnend lewe het, kinders wat vergewe, nou by die Vader lewe. Het ouers wat God ken, het jong mense wat die bose oorwin het. Kinders wat vergewe en so nou by die Vader kan lewe. Wanneer Johannes dit skryf, is dit baie jare nadat Jesus daar in die kruis vir hom gesê het, jy het die voorreg om na my ma Maria te kom te sien. Baie jare nadat hy en Petrus gehoor het dat die graf leeg is en hy en Petrus hardloop na die graf toe om daar te sien dat die graf regtig leeg is. En nou skryf hy na baie jare aan hierdie gelowiges wat sy kinders is. Sy kinders in die geloof. Mense vir wie hy omgee, vir wie hy geestelike kos kan bring, vir wie hy wil sorg. En reeds het hy in hoofstuk 1 begin daarmee dat dit so kosbaar is om die Here te ken en dat dit sy vreugde gaan volmaak as hulle ook die Here so kan ken. Hy sê ons het aan hom geraak, ons het hom gehoor, ons het hom gesien. Dis werklik waar. Hy is regtig die een wat sou kom. Maar dan gaan hy voort in hoofstuk 1 en sê moenie daar iets tussen jou en hom kom nie. Dan praat hy van die duisternis, as ons sê dat ons die sondig nie, dan jok ons sê. Maar hy sê, wat doen jy met jou sonde? Dis die vraag. Nie sondig jy nie, maar wat doen jy as jy sondig? Dan sê hy, maar jy bring het na die lig, jy bring die duister na die lig, dan word het al meer lig, en dan raak het al moeiliker om te sondig, want die Here verander ons nie van binne af, die lig begin nie net in ons skyn nie, maar begin deur ons ook skyn. En daarom telkens die selfondersoek by nagmaal. En dit het ons gehoor het Paulus in 1 Korintiërs 11 geskryf. Het gesê maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Nou wat bevat die ware selfondersoek? Die nagmaal formulier sê ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Mense, en dis mos logies, wanneer ons so 'n verhouding met die Here het, dan wil ons nie hê dat daar dinge is wat tussen ons en die Here inkom nie. Ons moet die vaste belofte van God glo. Al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is. En dis ook baie belangrik. Want as ek onseker is of ek 'n kind van God is, kan ek tog mos nie regtig voluit voor hom lewe nie. Daardie vrymoedigheid, jy het vrymoedigheid met ouers vir wie jy lief is, omdat jy weet hulle is jou ouers, hulle is mense wat vir jou lief is, of met 'n ouma, of met 'n oom, of met wie ook al, iemand met wie jy vrymoedigheid het, en die Here wil hê ons moet daardie selfde vrymoedigheid voor hom hê. Ons moet die vaste belofte van God glo, dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is, en dat sy volkomme geregtigheid ons toegereken en geskenk is. En ons moet die opregte begeerte hê en met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. En ons weet dit. Vir ouers is dit wonderlik as hulle kinders in liefde en eensgesindheid lewe. En daarom vir die Here soveel te meer. En dan die uitnodiging, wie so gesind is wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom moet ons verkondig aan alle afgodsdienaars, dowenaars, waarseers en die wat aan hulle glo, Gods lasteraar, skeermakers, mynediges en ongehoorsaamers, moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigers, moenie na die nagmaal van die Here kom nie. Moenie kom solank jy so liefdeloos en aanstootlik lewe nie. Want dan sê die Here, as jy nie deel van my nie, dan kom jy nie met jou duisternis na die lig dat die Here dit werklik radikaal kan verander nie. Maar toch kom ons ook nie na die nagmaal omdat ons self sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons ons lewe buite onsself in Christus soek. As ek dit in myself moet soek, gaan dit nie werk nie. Maar buite myself, in Christus, daar lê my sekerheid. Nie ek nie, hy. Dan herken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Maar ons egte deur die genade van die Heilige Gees regtig van harte berou oor ons sondes. Ons begeer om opreg volgens al die gebooie van God te lewe. So ja, sondige mensies wat tog dit wil wat God wil hê ons moet doen en uitroep om God se genade, dan kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Hierdie sekerheid wat die Here wil hê, wat ook dan juis in die gedagtes deel van die nagmaalsformulier baie duidelik uitkom. Hierdie sekerheid wat hy wil hê, verkondig hy hier in 1 Johannes 2 vir ons. Vers 12, liewe kinders, julle sondes is vergewe in die naam van Jesus. Dis oorwinningswoorde. En aan die einde in 1 Johannes 5 vers 13 skryf hy dit weer. Hy sê, ek skryf hierdie brief sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Julle wat in die Seun van God glo, nie julle wat alles perfek doen nie. Nee, julle wat regtig in die Here werklik in hom glo. Daarom kan ons deel in sy liggaam, in sy bloed. Omdat dit is ook hoe hy ons deel maak van dit wat hy gedoen het, dat ons sondes volmaak vergewe kan word. Maar ook dat ons saam met hom as nuwe mense kan opstaan. Liewe kinders, sê hy weer, vers 15, die Vader se liefde is in julle. Ons kan met liefde lewe. Ek hoef nie met 'n klomp kwaad en haat in my lewe te lewe nie, want dis nie meer my lewe nie. Ja, natuurlik is die kwaad verkeerd. Natuurlik moet ons kwaad weerstaan. Die Here sê weerstaan dit wat verkeerd is. Maar dit mag nie my lewe oorneem nie. Want as die Here ook toelaat dat ek deur so 'n krisis gaan, dan moet ek juist daar die bose oorwin. En dis waaroor dit gaan, oor jong mense wat sterk is, wat die woord van God glo en die bose oorwin. Iets anders beheer ons lewe as selfsug, as haat, as veroordeling, of as die pyn wat iemand my aangedoen het. En dit word juist vir ons in die nagmaal uitgebeeld. Dan gaan vers 17 oor ons ewige lewe. Die nagmaal wys dan ook na daardie ewige lewe, die bruilofsmaal van die lam, vir die wat Openbaring ook hierdie week gedoen het. Dit word mooi saamgevat eintlik in Romeine 8 vers 31. God is vir ons. Al die valse godsdienste moet jy die gode tevrede stel. Hulle is teen jou. As jy nie die voorvaders gelukkig hou nie, het jy moeilikheid. Maar hier is die omgekeerde. God wat ons deur en deur ken, die ware God, die almagtige God, om van wie ons gesing het net nou dat hy alwetend is. Hy is vir ons. Hy het ons van ons sondes verlos. Vers 12. Kinders, skryf Johannes, ek wil hê julle moet dit weet. So as ons nou gehoorsaam doen wat sy wil is, dan doen ons dit omdat ons vir hom is. Dis wat hy ons roep. Dan is ons loyaal terug aan hom, wat sy liefde, loyaliteit, genade op so 'n wonderlike manier vir ons gewys het. Nou kom hy ook by die vaders. Vaders wat hom ken. Die 83 vertaling wat ons saam gelees het, verwys na Christus en dis 'n baie groot moontlikheid, maar dit verwys ook na die drie enige God saam met Christus wat uiteindelik dan vir ons kom sterf het. Dit is die hartseer waarin ons vandag lewe en in die afgelope tyd as jy weer die koerante lees, jy sien daar's baie mense wat menings oor God het. Maar daar's min mense wat hom regtig so persoonlik ken dat 'n nagmaalstafel baie persoonlik word. Dis my Here wat my saam met my boeties en sissies aan sy tafel laat aansit. Want hy het my deel gemaak van wie hy is en my 'n nuwe mens in hom gemaak. En soos 'n baie liefdevolle ouer wil hy sy huisgesin saam hê, ook op hierdie manier. Vir baie mense vandag voel die Bybel baie relevant. En dit kan wees dat daar nie vaders in die huis was wat die Here werklik geken het nie. Of het kan wees dat iemand weggedraai het van die vaderhuis soos die verlore seun. Dit kan wees dat daar moeders en oumas soos Timoteus gehad het. Sy ma en sy ouma het hom begelei in die geloof. En dat dit juist maak dat hy as gelowige lewe. Hy ken die Here. En daarom die hartseer as sulke mense wegdraai wanneer hulle so geloofsvoorbeeld het. Maar geliefdes, 'n geloofsvoorbeeld is so belangrik. God roep ons na ons binnekamer omdat hy 'n persoonlike verhouding met ons wil staan. Maar ook na nagmaalstafel, omdat hy met ons as huisgesin saam daardie verhouding wil hê. Ons het dus intimiteit met hom nodig, daar in ons eie kamers, en daar waar ons as gelowiges saamkom. Want hoe meer ek saam met iemand is, hoe beter leer ek daardie persoon ken. En hoe meer ek so bewuslik voor die Here is, hoe beter leer ek hom ken. En omdat hy goed is, hoe groter en hoe dieper groei my verhouding met hom. Hoe kosbaarder is dit. Ek wil nie wegsteek nie. Ek kan nie, maar ek wil ook nie. Here, hier's ek. Maak die donker lig. Verander my. Dat ek verdere impak kan maak, dat ek vir u ook kan u liefde laat deurvloei na ander. En hierin moet ouer mense juis die voorbeeld wees. En baie van julle het ouers, grootouers gehad wat regtig die voorbeeld was van gelowiges. En daarom het ons almal ook en elkeen van julle wat nog kinders gaan kry, die voorbeeld wees. En hy praat baie spesifiek hier met die vaders, en ons weet, soos dikwels sluit dit die moeders ook in, maar daar's 'n rede hoekom hy pertinent ook met die vaders praat. Want hy beeld homself ook in die Bybel uit as ons vader. En as iemand nie 'n goeie verhouding met self haar vader het nie, is dit baie keer moeilik om te verstaan wie God is. Daarom is dit so belangrik dat broers, dat julle sal dink, maar watter vaders is ek, of watter vader wil ek wees? En dat die susters sal dink, hoe kan ek my man help, al is dit my man van eendag, om regtig so vader te wees, dat my kinders ietsie kan sien van wat het moet wees om in 'n verhouding met die Here te lewe. Maar soos ons gesê het, dis nie net vaders nie, dis juist ook moeders, soos ons by Timoteus sien, sy ma, sy ouma. En as dit so is, en geliefdes, hoeveel keer kry ons enkel ouer gesinne, daar's 'n ma en daar's kinders, dan is dit juist so belangrik dat die kerk betrokke daar moet wees, juist ook die mans van die kerk, want Paulus skryf oor en oor vir Timoteus, wat het is duidelik by sy ma en sy ouma sy geloof geleer het, maar jy is my kind. En dan kry ek ook daardie beeld by Paulus geleer. Vaders wat God ken, ouer mense wat God ken, wat 'n geweldige wonder wat die Here vir ons gee, dat dit deel daarvan kan wees. Maar geliefdes, dan kom ons by die derde een wat herhaal word, en twee keer word het gesê, jong mense wat die bose oorwin het. Die eerste keer word net sê, julle jong mense het die bose oorwin, en tweede keer word gesê, julle jong mense ken ook die Here, julle sterk, julle ken sy woord, en julle die bose oorwin. As mens eers 'n idee het, jy gaan verloor, dan is dit bitter moeilik om 'n geveg te wen. En deers daardie tyd was alles teen hulle. Hulle eie volksgenote, die wat Jode was teen hulle. Die wat Romeine was, die Romeinse regering was teen hulle. Hulle het in bitter moeilike omstandighede gelewe. En daarom skryf Johannes daar, die finale antichrist kom, maar hier, daar is al baie antichriste. Daar is al baie wat teen Christus werk, en dis teen sy mense, teen die Christene. Maar daar skryf hy en sê, julle is nie verloorders. Julle het die bose oorwin. 'n oorwinning wat uiteindelik in ons kop en in ons hart moet begin. Afrigters weet dat hulle spanne moet leer dink en optree soos kampioene, voordat hulle werklik kampioene kan wees. En ons moet ook daaroor dink. Ons het werklik 'n oorwinning. Dis wat die Here vir ons in sy nagmaalstafel uitbeeld. Julle het deel daarvan. Selfs voordat hy gesterf het, het hy gesê, dis wat met my gaan gebeur, en julle gaan deel hê deur die brood, deur die wyn in my dood. En julle gaan deel hê in die nuwe lewe wat daardeur kom. Waarom die jong mense? As ons dan die Johannesbrief verder lees, sal ons sien, dit gaan ook oor verkeerde goed wat in mense lewe is. En ons weet dat, veral as jy jonk is, dan sien jy nog kans vir baie goed, so dat kan maklik ook verkeerde dinge deel daarvan wees. Maar daar is 'n ander deel van die Johannesbrief wat beklemtoon word, hoeveel keer, en dit is die mag van die bose, van die antichrist, wat juist teen die kerk kom. En daarom sê hy, julle ken die woord, en julle is sterk, en julle oorwin die bose. Wat 'n geweldige taak is dit om mense uit die hand van die bose, van die Satan te ruk. Eendag kan ons niks uit hierdie wêreld vat nie, maar daar kan mense saam met ons kom. Mense wat die Here, waar die Here ons gebruik het om na hulle uit te reik. En wat die lese van die gereformeerde kerke, daardie pragtige belofte van die Here, die poorte van die hel sal julle nie oorweldig nie. En geliefdes, as jy nie poorte van die hel is, dan is jy nie by jou eie stad se poorte nie, jy is by die vyand se poorte. En dan is dit soos dit ook beskrywe word, om 'n stuk brandhout uit die vuur te ruk. As ons hier lees, sou ons dit ook kon vertaal met jong manne of met jong mense. En as hy spesifiek op die jong manne ook fokus, die kerke in Afrika het 'n krisis met jong manne en ouer manne in die kerke. Nou die dag weer het ons oor die Zulu kerke gepraat en daar's bitter min mans in daardie kerke. En vir baie van die kerke is dit moeilik om toegewyde mans te kry. En een van die redes daarvoor is dat die kerke begin fokus het om mense net te behou en rustig te sê, wees by ons, dan gaan ons saam die ewige lewe in. Wat natuurlik waar is, as ons voor die Here en deel van hom is, het ons deel van die ewige lewe. En tog sien ons daar waar die vervolging plaasgevind het by die eerste gelowiges, en waar vandag in die wêreld die verskriklike vervolging plaasvind, oor die 300 miljoen Christene wat direk vervolg word vir hulle geloof, dan sien ons hoe geweldig betrokke juist die jong manne is om die woord ook daar uit te dra. En dis toch hoe die Here die jong mans gemaak het. As hier nou eweskielik hier iemand inkom en hier is iemand gewapend wat mense hier aanval net hier buite, is ek seker is die klomp jong manne wat hier gaan uitstaan. En ek weet ook dat as daar in die aand in die huise glas breek in die sitkamer, gaan die paas en die boeties nie vir die maas en sissies sê, hulle moet gaan kyk hoekom daai venster gebreek het. Die Here maak dat jong manne uitgedaag wil word, en daarom geliefdes, ons moet mooi kyk hier. Jong manne, julle die bose oorwin. Maar weer eens geld dit net so die jong dames. En ons weet die geweldige invloed wat juis ons dames, ons susters het op manne. Nie net om hulle eie taak te verrig nie en alles wat die Here aan hulle opdra nie, maar ook om ons mans te beïnvloed om te doen wat die Here van ons vra. En daarom verstaan ons meer dat ons met 'n huisgesin te doen het. En God gebruik ons, en hy verander ons, en hy maak ons gewillig om dit uiteindelik so te doen. Van die begin van die kerk, die huisgesin van God, het die kerk vermeerder en uitgebrei. Wat het hulle gedoen? Ons hoor dit en ons lees het telkens. Hulle het na mense geluister, hulle het uitgevra, en hulle het getuig oor die hoop wat in hulle was. 1 Petrus 3 vers 15. Doen dieselfde. Daar's baie mense soekend om ons. Baie. As mens net 'n rukkie begin gesels, dan hoor mens dit. Praat. Vra uit. Hoor waar het die krisis. En gaan haal die persoon daar waar hy of sy is. En bring daardie persoon na hierdie Here wat ons so oneindig lief het en wat mense se lewens radikaal omkeer, dat jy selfs bereid is om te sterf vir jou geloof, want jou Here het vir jou gesterf, en as hy het vra, dan sal ons ook sterf, want ons het die sekerheid, niks, selfs nie die dood sal my die hand van die Here wegruk nie. Kom ons vier dan vanaand as huisgesin van die Here, saam met ons Here, sy oorwinningsmaal. Amen.